Doku seriál.
Příběhy, vyprávění, realita.
Alkohol dává lidem zapomenout na všední starosti, povzbuzuje, dokáže rozveselit, ale umí také totálně zdevastovat tělesnou schránku, zničit vůli, vztahy. O snaze vymanit se z ničivého vlivu alkoholu a závislosti vypráví nový dokuseriál.
Mám za sebou 4 léčby,
kde jsem vždycky pil jinak.
Protože jsem nevěděla, jak mám žít, já jsem nevěděla, jak se mám chovat.
Zase vyhozený 3 měsíce života.
To byla největší svoboda, jakou jsem v životě zažil.
Jsem přišla domů, to víno jsem vylila a od té doby jsem se nenapila.
Autorka Magdalena Šorelová nás v prvním díle seznámila s panem Jakubem, čerstvým šedesátníkem, který se dlouhodobě potýká se závislostí. Je šance, že i po několika neúspěšných léčbách Jakub objeví novou cestu ke střízlivosti?
S kamarádem Jakubem jdeme na náš první meeting anonymních alkoholiků. Jakub je alkoholik, pije víc jak 15 let a mým cílem je jeho zážitek zdokumentovat, samozřejmě se souhlasem všech zúčastněných.
Dobře, tak začínáme. Tak vítám vás na setkání anonymních alkoholiků. Jmenuji se Karolina, jsem alkoholička a sekretářka tohoto setkání. Ještě než začneme, chci vás požádat o vypnutí vašich mobilních telefonů, aby nás při našem sdílení nic nerušilo. Děkuji. Je zde dnes někdo na svém úplně prvním meetingu AA? Setkání zahájíme chvilkou tichého zamyšlení nad tím, co nás sem přivádí, za trpící alkoholiky přítomné zde i mimo tuto místnost a také za jejich blízké.
Rozhlížím se po sklepních prostorách, spoře osvětlených, lehce zatuchlých, v jednom pražském činžáku v ulici Na Poříčí. Asi 20 lidí se usadilo kolem velkého stolu a jen my dva s Jakubem zvedáme ruce na znamení, že jsme tu poprvé. Vlastně ještě jeden kluk v šustákové soupravě, který se krčí v rohu mimo naší skupinu. Překvapuje mě, kolik tu je mladých lidí. Šmrcovně oblečených dám, manažéři v obleku.
Anonymní alkoholici je společenství mužů a žen, kteří spolu vzájemně sdílejí své zkušenosti, sílu a naději, že mohou vyřešit svůj společný problém a pomoci ostatním k uzdravení z alkoholismu. Jediným požadavkem členství v AA je touha přestat pít. Členové AA neplatí žádné příspěvky nebo poplatky za členství. Jsme soběstační díky vlastním dobrovolným příspěvkům. AA nejsou spřízněni s žádnou sektou, církví, politickou organizací ani s žádnou jinou institucí, nepřejí si zaplést se do jakékoliv rozepře, nepodporují žádné programy ani žádným jiným programům neodporují. Naším hlavním cílem je zůstat střízlivý a napomáhat ostatním alkoholikům k dosahování střízlivosti. Nyní se dokola představíme, jmenuji se Karolina, jsem alkoholička.
Jmenuji se Ivan a jsem alkoholik.
Jmenuji se Magdalena, jsem host.
Já jsem jmenuji Michal, jsem alkoholik.
Já jsem Kuba a jsem alkoholik.
Petr alkoholik.
Toto je otevřené setkání AA, jsme rádi, že jste zde. V souladu s jediným účelem AA a s naší třetí tradicí, která říká, že jedinou podmínkou pro členství v AA je touha přestat pít, žádáme všechny, kteří se budou na tomto setkání podílet, aby se během svých příspěvků drželi svého alkoholismu a svého uzdravování. Avšak kdo v posledních 24 hodinách pil a kdo není alkoholik, na setkání nemluví. Na dnešním meetingu budeme sdílet v libovolném pořadí. A to je všechno. Děkuji. Meeting je nyní otevřen pro vaše příspěvky.
Díky.
Jako první se hlásí kamarád Jakub. Divím se jeho statečnosti. Po cestě na setkání měl trému a teď mám z něho pocit, že chce mluvit, že má potřebu se podělit o své zkušenosti. Zvláštní.
Kuba, alkoholik. Mám za sebou 4 léčby. Štenbr poprvý, to byly Bohnice, strašný. Dobřany, zase vyhozený 3 měsíce života. Úplně zbytečně. No a v Červeném dvoře mi napařili 4. To jsem říkal, to v životě nemůžu vydržet tady jako 4 měsíce. To nejde. No a po týdnu se změnil názor. No, bylo to dobrý, ale chodím i na skupinu k psychiatričce a přijdete o chvilku později, už tam jsou nějaké sankce. Že se to platí dobře, to je mně úplně jedno. Ale neustále, co nesmíme, co nesmíme, co nesmíme, co musíme, co musíme, co nesmíme, co musíme. A to je ubíjející. Je to ubíjející, já tam jsem třeba v dobrý náladě, ty tam poslouchám tyhle ty věci a jsem z toho úplně strašně špatný. Nejradši bych se na to vykašlal a šel tam odsaď pryč. A já mám podepsaný kontakt, takže musím chodit. Díky.
Díky nikomu. Jmenuji se Ivan, jsem alkoholik.
Ahoj, já.
Jsem se vrátil nedávno z dovolené z Černé Hory a tam jsem si tak vzpomněl na tu silnou vůli. Protože jsme měli plnou penzi a tam byly švédský stol, všechno. A já jsem prostě se projevila má nemoc. A já jsem, jakože nevím nikdy, kdy mám dost, tak jsem jedl všechno. A jeden den teda to byl následek toho, že jsem dostal pěkný průjem. Přátelé, já jsem se snažil silnou vůli ho zastavit, nešlo to. A tak jsem si na tím záchodě vzpomněl, jak se to říká, zkus silnou vůli zastavit sračku, že jo, no. A to byl můj alkoholismus.
To srovnání alkoholismu s průjmem mě nikdy nenapadlo. Něco na tom ale bude, silná vůle opravdu někdy nestačí. Konec konců já svůj vysoký cholesterol v krvi taky nesnižuji vůlí, ale řekla jsem si o pomoc. Ivan si evidentně o pomoc říct uměl, protože abstinuje už 12,5 roku. Dokonce jsem se s ním mohla sejít i v jedné brněnské hospodě. Málo který alkoholik tohle prostředí zvládá.
To jsem vždycky pátral, potom debil ten zlom, ale dneska už mě to teda ani tolik jako nezajímá. Každopádně, že jo, ve 14 to bylo pár nějakého opití a bylo to takový, jako že prostě najednou jsem se cítil jinak. Já jsem si to dřív neměl pojmenovat, na to jsem přišel, až když jsou střízlivé v těch anonimních alkoholici. To bylo, jak kdybych se do toho zamiloval, do toho pití, jo, ale nepil jsem hnedka, jako takhle zase žil normální život, jo, oženil jsem si, vzal jsem si holku navzdory třeba přání mých rodičů, tohle, to vždycky jsem si tak dělal, co jsem chtěl, jo, jako měli jsme celkem šťastné manželství, jo, já jsem ho hrozně miloval, ale jsem pořád pil víc a víc, aniž bych si toho všiml. A postupně ten alkohol mě z toho života bral všechno, co mám rád, takže nakonec jsem přišel i o tu manželku, že jo. No a prostě pak byl ten zlom, že prostě už to nebylo o tím, že chci pít, a pak už jsem musel furt, prostě bylo to neskutečný peklo. Nešlo vylézt ven a pak ten život byl fakt naprosto jako prostě zoufalý a vlastně poslední člověk, který mě zbyl v mém životě, byla má sestra nejbližší, mladší ségra, která mě v roce, já to vím přesně 5. prosince v roce 2006, mě řekla po dědem a odvezla mě tady do Černovic v Brně, kde jsem musel jít na záchytku nejdřív a pak jsem nastoupil na to protialkoholní léčení. No. Když jsem od tam pak odešel, tak že jo, co dál? Jako prostě tak nepít, jo. On se to každému řekne, nepít. Ale že člověk zvykle všechno řešit tím alkoholem, že jo, všechny úzkosti, všechny nějaký strachy nebo něco. Pak jsem vlezel do těch anonymních alkoholiků a tam právě seděli lidi, kteří už v tom pekle byli a znali cestu ven. A to mě úplně nadchlo. Oni mi dali vlastně to, co mě nedokázali dát ti odborníci v té léčebně. Já vždycky říkám, že léčebna by mě nepomohla, já jsem si tam nenechal pomoct hlavně, ale mě v těch háčkách prostě to byli lidi, kteří měli podobnou zkušenost jako já, kteří zažili podobné věci jako já, neříkám, že stejný. No prostě oni mě dali naději, protože oni už to uměli, oni uměli žít bez toho chlastu a tvářili se naprosto spokojeně a šťastně, no, to jsem nechápal, kdo může být šťastný, když se nemůže napít. A najednou jsem se po třech měsících chozina a se stal největší zázrak v životě, nejen, že jsem nepil, ale já jsem na to neměl ani chuť, ani myšlenky. A to byla největší svoboda, jakou jsem v životě zažil. Ty lidi tam prostě to je obrovská podpora pro mě. Jsou přesvědčen o tím, že oni mají jednu obrovskou výhodu, že tam je všechno dobrovolné. Prostě když jsem tam došel na ten svůj první meeting, tak vedle mě seděl takový člověk, mu teda nepil 24 roku, to bylo hodně divný. A on je pak po tom meetingu řekl strašně důležitou věc, že když budu chtít, takže to můžu mít do konce života, ten program. Takže jsem potřeboval tu pomoc.
Co všechno jste byl schopen udělat kvůli alkoholu?
Za to se hodně stydím, protože v konce jsem neměl peníze, jak jsem v jednom supermarketu nejmenovaný. Ukradl chlast, no, protože jsem ho potřeboval, jo, jako prostě potřeboval, prostě to bylo víc jak jakýkoliv zábraný. Další věc třeba, já jsem chtěl být ten nejlepší táta svým dětem, že? Jsou hodně fixovaný na svou dceru a ona mě řekla, když bylo, já nevím, 11, 10 roků, mě řekla, že by byl ten nejlepší táta na světě, kdybych nepil. No, já jsem chtěl být nejlepší táta na světě, jak jsem to vydržel 4 dní. Prostě i ty děti mě v tom nezabrání. Teďka jsem se dostal do firmy, dělám tam 4. rokem. úplně bezvadný kolektiv. A prostě občas tam máme ty team buildingy a takové věci, že jo, a prostě většinou to skončí u toho pití, ale ti lidi druhý den jdou pracovat, jako prostě ani by museli pokračovat, jo. Prostě ti normoši, my jim říkáme normoši, jako prostě jako jste vy, oni tady toto nepotřebují, když to já jako alkoholik, já jsem prostě ten alkohol prostě měl tak nějak vsugerovaný, nebo já nevím, jak to popsat, protože jsem potřeboval pít vlastně pak pořád, protože jsem pořád toužil se cítit dobře, jako jinak. Občas a slyším, že někdo řekne, že je šťastný za to, že je alkoholik, jo. Že díky tomu, že se propil, tak nám se propil, tak začne ten život úplně jinak. Já to tak neříkám, já hlavně říkám to, že jsou šťastné za to, že to vím. Naprosto jsou šťastné za to, že to vím, protože někde jsem četl, že opravdový alkoholik se nenapije alkoholu, protože ví, že je alkoholí, jo, jako. Takže prostě je to v nás, no. Tak díky, že jsi mě poslouchal.
Díky vám. Jsem Michal, jsem alkoholik. Největší snaha byla, když jsem se pokusil jako pít jako ti ostatní, jak ti kamarádi, s kterými jsem chodil, protože oni mi to jako říkali, jako, že to nechápu, proč jako musím se vždycky ožrat. Nebo když oni prostě jako se neožerou, že prostě nedám, jenom proč nepiju tak, jak oni. Tak jsem to zkusil párkrát prostě pít tím jejich tempem. Moc dlouho jsem to nevydržel, pak jsem odbíhal na záchod, po cestě vždycky přes bar jsem si dal několik panáků, abych prostě jako to tam přežil. Takže jsem vždycky pil jinak. Vždycky jsem prostě pil jakoby závislácky a alkoholicky, i když jsem si to tehdy neuvědomoval.
Michal je mladý a mě na první pohled sympatický kluk. Momentálně táta na plný úvazek je doma se svými ročními dvojčaty na mateřské dovolené. Vůbec bych do něj neřekla, že 9 let intenzivně pil od 12 do 21. Co si tak vzpomínám, tak já v tom věku jsem se s alkoholem teprve seznamovala. Vůbec mi nechutnal a jen tak jsem ho usrkávala, abych nevyčnívala a zapadla do party.
Jedeme na meeting anonymních alkoholiků do Bohnic. To areál léčebný, máme tam takový pěkný prostory v zimní zahradě. Není teda úplně klasický tím, že tam chodí hodně pacientů z těch pavilonů a pro mě ještě výjimečný v tom, že dneska slavím 11 let střízlivosti.
Nejen Michal, ale i ostatní anonymní alkoholici dobrovolně navštěvují různé protialkoholní léčebny po celém Česku. Vypráví své příběhy, co prožili, co byli schopni udělat pro získání alkoholu, dokonce i co prováděli v opilosti. A jak v áčkách, jak sami říkají anonymním alkoholikům, našli cesty ke střízlivosti.
Proč jsem začal ve 12 letech pít? Řekl bych to asi tak, že naše rodinná situace byla taková složitější. Když mě bylo 11, tak vlastně máma se mnou a ještě s mladším bratrem musela odejít od manžela, od mýho vlastního otce. A vlastně se tím pádem z ní byla matka samoživitelka 2 dětí. Bydleli jsme prostě v takových horších prostorech, prostě na ubytovně s cizinci. A nicméně to bych ani neviděl ten důvod, proč jsem začal pít. Ten důvod, jakoby, tak jak jsem schopný to nějak identifikovat, byl v tom, že jsem vlastně díky téhle změně, tomu, že jsme se takhle osamostatnili nebo takhle jsme skončili v těch třech, tak jsem měl větší svobodu než předtím, když jsme ještě žili prostě kdyby pod nějakou tou tyranií, nebo jak to nazvat, toho otce, kde jsem prostě měl spoustu práce, když jsme bydleli na vesnici, takže prostě kolem dobytka, kolem prostě farnosti a tak, takže potom jsem měl jakoby více volnosti a nenapadlo mě nic lepšího, nebo prostě nějakým způsobem jsem přičuchnul k tomu alkoholu a vlastně už od toho prvního napití od nějaké první opilosti bylo podle mě zřetelný, aspoň pro mě, že to není úplně normální, že vlastně jsem to neměl jenom, abych to ochutnal, tak jak spousta lidí prostě chce ochutnat alkohol, tak u mě to bylo spíš jako, že jsem už se snažil ten efekt, který to prostě má, ta opilost, to prostě je to, že člověk ztratí ty zábrany, nějaký ty zodpovědnost a tady ty věci, co mě mohly jinak jakoby tížit, tak tím pádem pominuli. Takže já jsem vlastně už od začátku myšlel hlavně o ten efekt a vždycky prostě mým cílem bylo toho vypít co nejvíc a prostě co nejvíce opít, což se mi tehdy i dařilo. Nicméně, když pokročím v tom příběhu o trošku dál, tak vlastně jakmile jsem nastoupil po té základce na střední školu, tak tam jsem se jakoby okamžitě stal denním pijákem, protože jsem se přestěhoval do města, do Brna, kde ty možnosti byly neomezený, byly tam non-stop bary, prostě obchody neustále otevřený, samozřejmě jsem si i víc vydělal, že jsem měl víc brigád, ale už ta závislost propukla v tom smyslu nebo v té definici, jak to často bývá, toho denního pití, kde já jsem byl schopný jít před školou prostě do non-stopu, tam si dát pár piv, pak jít do školy, kde jsem měl ve skřínce alkohol, který jsem pil o přestávkách, místo obědové hodinové jsem šel opět prostě do hospody, pak jsem se buď vrátil nebo nevrátil do té školy a po škole, když jsem byl schopný, tak jsem měl nějakou brigádu, abych vydělal peníze a nebo jsem prostě pokračoval, takže...
To ve škole nikdo nespozoroval, co učitelé, spolužáci, vaše okolí?
Ve škole to samozřejmě spozorovali, je to možná taky znepokojující, že to vůbec jako bylo možné. Nicméně oni se mi snažili pomoct. Nabízeli mi pomoc tý formou, jakoby, že mě někam doporučí, pošlou, seženou mi nějakého psychologa a tak. To jako třídní hodně se snažila, protože viděla, že ty problémy mám. Pak mi pomáhali v tom, abych aspoň teda tu školu dodělal ve smyslu, že když jsem tam často nebyl, jsem prostě, že to, jak jsem vám popsal, to denní pití, tak to bylo ještě jakoby... v rámci mezi, že jsem byl schopen do té školy docházet, ale potom, když jsem se rozjel do tahu, tak jsem prostě třeba týden v kuse pil a do školy jsem vůbec nechodil nikam, prostě jenom jsem trávil ten čas tady tímhle. To mělo samozřejmě následky, co se týče to, těch známek a toho dokončení té školy a tak, takže v tom zase mi vycházeli vstříc, že jsem psal nějaký doplňující testy a doháněl jsem ty věci a nicméně, jak už jsem řekl, to jsem ho taky nese celý život, že jsem vždycky byl schopný se ze všeho nebo ze spousty věcí docela dobře vykecat a byl jsem taky výmluvný a uměl jsem ten svůj příběh nebo nějaký ty strasti jako prodat a využít ke své výhodě tady v tomhle, takže prostě myslím si, že jsem tady v tomhle to hodně manipuloval. Jako fakt nikdo mě nemohl zastavit ani já sám sebe. Jo. A pak jsem přišel sem a teď jsem začal slyšet ty odpovědi. Jo. Takže jsem za to rád, jsem rád, že jsem tady, že jste mě poslouchali a děkuju.
Díky.
Díky.
Já jsem Karolína, alkoholička.
Díky.
Vlastně já jsem byla, protože jsem nevěděla, jak mám žít, já jsem nevěděla, jak se mám chovat v úplně normálních situacích, nevěděla jsem, jak mám reagovat, jak mám řešit vztahy, ať už vztahy partnerský, nebo s přáteli, nebo v rodině. Já jsem kvůli tomu odjela do jiné země, vlastně, kde jsem vystřízlivěla a až tam jsem si uvědomila, jak moc velký problém začínám mít a trvalo mi to ještě vlastně 6 let, kdy jsem tam popíjela a pořád jsem měla pocit, že to je v pořádku.
Zdá se mi to úplně neskutečné. Karolína, tahle křehce působící žena, byla léta závislá na tvrdých drogách. Byla manažérkou i bezdomovkyní. Drogám se nakonec ubránila, jenže po čase je vyměnila za alkohol v domnění, že pití je míň nebezpečné. Prý si říkala, vždyť je to jako kdybych tvrdý alkohol vyměnila za pivo.
To byl úplně asi vrchol toho sebeklamu, kdy pořád, ale mě to tehdy nedošlo, mě až zpětně to dochází. A když to vyprávím, tak mi to přijde úplně absurdní, jak si může člověk tolik toho nalhávat, protože já jsem v té době měla šílený vztah, který prostě trval 2 roky a bylo to nahoru dolů. Já jsem v tom vztahu, který vlastně pořád končil a znova začínal, zase končil, zase začínal, tak jsem vlastně otěhotnila a strašně jsem se prala s tím, jestli má to těhotenství jako probíhat nebo nemá. A ve chvíli, kdy jsem se rozhodla, že jo, tak to příroda jako se rozhodla jinak, ukončila to. Ale já vlastně v té době, kdy jsem se rozhodovala, a byla jsem spíš nakloněná tomu, že jo, tak já jsem nebyla schopná jediný den vydržet střízlivá. Já jsem nebyla schopná ani půl dne vydržet střízlivá. Nebyla jsem schopná nekouřit cigarety, nebyla jsem schopná nekouřit marihuanu, nenapít se vína. A to nebylo, že bych se napila jednu skleničku. Přesně, já jsem si hledala ty lidi, kteří mi říkali, jo, jedna sklenička nevadí ani v těhotenství. Jo, nacházela jsem si jako důkazy toho, že to je v pořádku, že to můžu dělat, tyhle věci. A všechno tohle, to už jsou jako hodně jasný signály. Přemýšlela jsem nad tím, jak ty holky vydrží 9 měsíců jako střízlivý. A ani tehdy, i když mě takovýhle myšlenky probíhaly hlavou, to nejsou myšlenky normálního člověka, že jo. Ale mě ani tehdy vůbec nenapadlo, že mám nějaký problém. Mně to prostě pak došlo z ničeho nic. Asi půl roku potom. Jednoho dne jsem seděla v práci, bylo mi hrozně špatně. Tu noc předtím jsem spala asi jenom 4 hodiny. Strašně špatným spánkem. Vypila jsem půl lahve vína a vykouřila nějakou marihuanu a nebyla jsem schopná spát prostě. A sedím v té práci a říkám si, že už se nemůžu dočkat, až se dostanu domů, abych si dala ten zbytek toho vína, že se pak jako hezky vyspím. A v tu chvíli mě docvaklo, že to vlastně nedává smysl, že jsem z toho vína tu noc předtím nemohla spát a já se teď na něj těším. A to byl prostě ten můj okamžik toho prozření. Úplná vlastně maličkost oproti tomu, co se dělo předtím s tím těhotenstvím. A z nějakého důvodu prostě tehdy přišel ten moment, kdy mě to došlo, já jsem přišla domů, to víno jsem vylila a od té doby jsem se nenapila. A beru to prostě fakt jako zásah z hůry, jakože tohle nechápu, jak se to mohlo stát, protože já jsem půl roku předtím s nejsilnější motivací, co znám na světě, což je moje vlastní dítě, nebyla schopná přestat na půl dne. A teď najednou se to podařilo. Já si myslím, že to bylo v tom, že mi došlo, že jsem bezmocná, že nejsem schopná žít ani s tím alkoholem, ani bez něj. A najednou prostě to tam docvaklo, ta bezmocnost. Vím, že to je ten náš první krok v tom našem programu a vím, že lidi, kteří pořád mají jako nějakou ještě tam jakoby rezervu, se říká, jakože mají pořád pochybnost, jestli jsou nebo nejsou bezmocní, třeba se někdy budu ještě moc napít a bude to v pořádku, tak ty většinou mívají problém zůstat střízlivý. A mě tam tehdy to prostě nějakým způsobem, nějakým zázrakem samo to tam prostě mi to došlo do morku kostí.
Měla jsi za těch 6 let posledních chuť se napít?
Měla jsem chuť se napít v té střízlivosti a ku podivu až po několika letech.
Co to způsobilo?
V jedné chvíli to byl rozchod, s kterým já jsem se nedokázala vypořádat, protože já se všechno za střízliva znova učím. Já se učím vztahy, rozchody, v podstatě i jakýkoliv intimní věci, vlastně až za střízliva jsem prožívala pořádně, protože dřív to vždycky bylo, že s pomocí alkoholu nebo drog a tak pořád jako ta první automatická reakce mojí hlavy je, aha, problém, tak já se půjdu napít nebo něco. Tohodle já si potřebuji taky být vědomá, ale mně fakt stačí jako být okolo těch AA. Mně osobně to funguje. Tak já myslím, že už teď skončím, už přetahujeme, takže budeme končit meeting. Děkuji vám, že jste mě poslouchali.
Díky.
Setkání zakončíme modlitbou o pokoj.
Bože, dej mi klid přijmout to, co změnit nemohu, odvahu změnit to, co změnit mohu a moudrost jedno od druhého rozpoznat. Přijďte zas, funguje to!
Tak takhle vypadá setkání anonymních alkoholiků. Mám z něj dobrý pocit. Každý, kdo chtěl, řekl, co ho trápí, co právě prožívá, řeší, vlastně taková terapie. Jsem zvědavá, co na to Jakub. Ten je teprve na začátku cesty. Tak Kubo, co tomu říkáš?
Jako dobrý, líbí se mi to. Sice je tam trošku o tom Bohu, jsem ateista, dost silnej, ale dobře, Boha si může představovat každý nějakým způsobem, že jo, něco. Tak jak se tam ty lidi co vychovají, je úplně perfektní. No to představování samozřejmě, že jo, jak se ty lidi uvádějí a jak se vítají a tohle to všechno, to si musím zažít, abych z toho nebyl vykonaný. Doslova do písmene.
Co na tebe nejvíc působil?
Nejvíc na mě zapůsobilo to množství mladých lidí.
A na tebe osobně, jako co se ti nejvíc dotklo?
Co se mě nejvíc dotklo? Docela mě zaujaly názory starších, těch už jo, teda alkoholiků. Jak to v sobě držejí, jak to s nima je, že se to dá oblafnout tím, že třeba když někam jdu, řeknu, já nepiju, jim končím. A když mi to někdo nutí, tak Já to udělám tak, že kdo jako chce někdo vnutit, tak se s sebou odejdu. To je velice jednoduchý. To je nejlepší možnost.
Myslíš, že vyrazíš na nějaký setkání ještě?
Vyrazím. Samozřejmě. Vyrazím tam radši než na skupinu.
Ty máš vlastně obě dvě zkušenosti, jak s léčebnou, tak vlastně teď s prvním meetingem.
Já jsem takový starý harcovník, který, dovolím si říct, může srovnávat pro a proti. A nejenom na jednom místě, ale na více místech. A co si myslím, že je velice dobře. A hlavně jako třeba...
Večer jsem samou euforií z meetingu nemohla spát, a tak jsem napsala Kubově přítelkyni Katce, se kterou se dobře znám.
Ahojky, tak co, jaký máš pocit z Kuby?
Ahojky, rozporuplný.
To je zvláštní, přišel mi docela nadšený a dokonce říkal, že chce jít příští týden zase.
Ty jsi asi spokojená, ale já vím, že už druhý týden pije. Ne tak moc, aby nemohl pracovat, ale denně se napije. Dneska se vrátil domů s žádná celá 93 promile. Prý si dal cestou domů, aby se uklidnil. Je to fakt děsný. Dokáže o tom mluvit chytře, ale pak udělá nějakou botu a už je v tom zase. S Aček přišel nadšený a chce jít znova. Ale lže sám sobě a ví to.
Rozhodnout se pro střízlivost nebude tak snadné, jak by se mohlo zdát z líčení Ivana, Petra, Kateřiny a dalších lidí, kteří se podělili o svůj příběh na mítingu anonymních alkoholiků. Komunita se snaží svým členům cestu k doživotní abstinenci usnadnit ve 12 postupných krocích. Pomůže tento program i Jakubovi a jeho partnerce Kateřině? To se teprve uvidí, přesněji uslyší. Za týden v 18.30 doku seriálu.